ลูกรักทั้งหลายสำหรับตอนนี้พ่อก็จะขอย้อนกลับไปถึงเริ่มการเดินทางไปปักใต้การเดินทางไปปักใต้นี้เราเริ่มกันตั้งแต่วันที่15เมษายน2521รถที่ได้อุปการะในคราวนี้ก็คือ1นิสสัน E20 ของแม่ปิ่นพวงทองที่มอบไว้ให้แก่ศูนย์เป็นการใช้ในกิจการของศูนย์1คันแล้วก็รถเบนซ์ของพันเอกแพทย์หญิงวีวันคำนวณกิจมอบไว้ให้ศูนย์ใช้สอยในกิจการของศูนย์อีก1คันแล้วรถไดนาซึ่งตีเล็กหรือนิสสันเจ้าของบริษัทขายรถยนต์ซูบารุมอบไว้เพื่อกิจการของศูนย์อีก1คันเป็นรถครัวแล้วก็มีรถแลนด์โรเวอร์2ตอนซึ่งพลโททนทองสุวรรณทัตเจ้ากรมยุทธการทหารบกและผู้อำนวยการศูนย์ร่วมทางกองบัญชาการทหารทั้งสุดได้กรุณาส่งมาให้ทรงเคราะห์เนื่องในการใช้บุกป่าบพาดงและก็มอบจ่าสิบเอกหนึ่งท่านเป็นผู้ควบคุมรถและให้เงินค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายประจำรถมาอีก 3,000 บาทนับว่าทุกท่านเป็นผู้มีพระคุณกับพ่อมากเราจะมีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ใช้ได้ก็เพราะอาศัยความเกื้อกูลของท่านทั้งหลายตามที่กล่าวนามมาแล้วนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากวันที่20นี้ไปในระหว่างที่พ่อพูดอยู่นี่พ่อพูดอยู่ที่ตชด.เขต8อำเภอตุ้งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชรถที่ท่านพลอากาศโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์ที่เราให้นามว่ารถตรงเตงหรือว่ารถอีสุสุจุบรรจุคนได้20คนเศษก็กำลังพาคณะของลูกหลานลูกที่รักจากกรุงเทพมาสมทบกันที่ทุ่งสงเป็นนั้นว่าการเดินทางจะเป็นไปได้ดีเพราะอาศัยความเมตตาปราณีของท่านผู้มีความดีทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าสุขโทยานโทโหติซึ่งแปลเป็นใจความว่าผู้ให้ยวดยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขพระพุทธเจ้าหมายความว่าถ้าเราสงเคราะห์ในการเดินทางของบุคคลอื่นเป็นการให้ความสุขกับเขาแต่ความสุขนั้นก็จะทอดจะสะท้อนมาถึงเรารวมความว่าการที่เราบังเอิญจะต้องเกิดในชาติต่อไปอีกถ้าเพิ่งมีเราก็จะกลายเป็นคนที่มีพาหนะใหญ่ไปไหนมาไหนได้สะดวกสำหรับเรื่องนี้พ่อของงดเว้นไว้ทางสามเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเมตตาปราณีต่อศูนย์สงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้แต่งให้ตั้งขึ้นโดยมีพ่อเองเป็นผู้ควบคุมศูนย์ฝ่ายพระก็มีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสามพญาเป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาสก็มีพลเรือเอกจิตสังคดุลเป็นประธานแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หลายคนที่ร่วมงานถือว่าเป็นกรรมการทั้งหมดบรรดาลูกรักของพ่อทุกคนพ่อถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์แต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายที่ศูนย์นี้ไม่มีทั้งเงินเดือนไม่มีทั้งเบี้ยเลี้ยงลูกๆทุกคนต้องทำงานกันเหน็ดเหนื่อยสายตัวเกือบจะขาดไม่มีใครเคยปริปากพูดเรื่องว่าไม่มีความสุขไม่มีความลำบากและก็เสียสละทั้งแรงงานเสียสละทั้งเงินช่วยเหลือเพื่อคุณในการเดินทางด้วยความจริงพ่อคิดว่าถ้าลูกไม่ยอมบริจาคทรัพย์เลย จะช่วยแต่แรงงานและพ่อจะต้องออกเวียนเลี้ยงให้ลูกเพื่อให้กินมีความกินอยู่เป็นสุขในขณะที่ปฏิบัติงานเท่านี้ก็เป็นที่พอใจของพ่อแล้วพ่อคิดว่าการจะจ้างคนอื่นคงทำไม่ดีเท่าลูกแล้วก็เงินก็อย่าเสียมากงานจะได้น้อยแต่ว่าลูกรักของพ่อทุกคนแทนที่จะเป็นคนรับเงินกับก็เป็นคนจ่ายเงินแล้วก็ทำงานทุกอย่างอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ทำงานฟรีแต่ว่าทำงานเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ด้วยจ่ายทรัพย์ด้วยฉะนั้นเวลาที่เราจะปฏิบัติงานกันจริงๆแต่ละคราวยังมีพระบ้างมีพรหมบ้างมีเทวดาบ้างประชุมกันขนาดหนักท่านร่วมกันโมทนาท่านถือว่าเป็นงานที่เนื่องโดยปรมัตถบารมีฉะนั้นบุคคลใดถ้ามีกำลังใจเข้าถึงปรมัตถบารมีงานที่ทำก็เป็นปรมัตถปฏิบัติคำว่าปรมัตถ์แปลว่าอย่างยิ่งหมายความว่าลูกมีกำลังใจที่เป็นมหากุศลสูงอย่างยิ่งเพราะงานที่ทำนั้นเป็นกิจกรรมที่เป็นมหากุศลอย่างสูงเพราะว่าเนื่องจากเมตตากรุณามุทิตาและเวขาทั้งสามประการตอนนี้ขอย้อนกลับวัดวันที่14เมษายน2521พ่อได้มีโอกาสเข้าไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนจะกลับพระองค์ทรงทราบว่าวันที่15จะเดินทางไปปักใต้จึงได้มีพระลำดับว่าผมขอฝากงานด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าพระองค์ไม่มีเวลาอยู่จะเยี่ยมคนได้ทุกจุดเราก็ต้องช่วยกันทำจะถือว่าประเทศนี้เป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวก็หาไม่ถ้าคิดอย่างนั้นไม่ถูกต้องคิดว่าประเทศนี้เป็นของเราทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยและก็คนทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยเป็นพี่เป็นน้องกันร่วมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันจุดนี้จุดหนึ่งวันที่เมื่อจะแจกการเฝ้าพ่อก็กลับคืนนั้นมีนาทีขับรถมาร่วมด้วยบุคคลที่นั่งมาด้วยคนหนึ่งคือพันจ่าเอกสายเวลาเช้าเราก็เดินทางกันจากวัดเวลา 7:30 นผ่านเขตอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทผ่านเขตอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทเข้าดงเทพรัตน์ดงเทพรัตน์นี่เป็นดงประวัติศาสตร์ถ้ามีโอกาสพ่อจะคุยให้ฟังตอนนั้นมาก็ผ่านหน้าวัดท่าช้างเป็นวัดที่เราร่วมกันสร้างและก็เป็นสาขาของศูนย์เห็นโบสถ์สวยกุฏิสวยบริเวณดีพ่อก็ชื่นใจหลังจากนั้นรถของเราก็ผ่านอำเภอเดิมบางเขตอำเภอเดิมบางนี่เป็นเขตประวัติศาสตร์แล้วก็ผ่านตลาดนางบทตลาดนางบทก็เป็นตลาดประวัติศาสตร์ผ่านเขตอำเภอสามชุกอำเภอสามชุกนี่พ่ออยากจะเรียกว่าอำเภอสาวชุกเพราะในเขตนี้มีเขานมนางแล้วก็เขานางบทแล้วก็อะไรตำบลศพหรือวัดศพอะไรนี่พอจำไม่ได้ชื่อท้ายมันลงศพแปลว่านางตายคือก่อนที่นางจะบวชนางก็ตัดนมก่อนตัดนมแล้วก็โยนไปมันก็กลายเป็นภูเขาสองลูกมองคล้ายๆกับนมตัดแล้วก็บวชเป็นพระบวชพระต่อมาก็ตายนี่ไม่มีวัดเผาศพหรือเขาเผาศพอีกด้วยหลังจากนั้นเดินทางต่อมาก็ผ่านเขตอำเภอศรีประจันเขตอำเภอศรีประจันนี้ก็เป็นเขตประวัติศาสตร์เอาไว้โอกาสหน้าคุยกัน ต่อมาผ่านหลังประตูน้ำโพพยาอันนี้มองไม่เห็นเข้าเขตจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าเขตอำเภอเมืองอำเภอเมืองนี่สมัยก่อนเขาเรียกว่าอำเภอท่าพี่เลี้ยงไอ้ท่าพี่เลี้ยงนี่พ่อก็ไม่ทราบว่าใครเลี้ยงใครรถวิ่งผ่านมาเห็นป้ายบอกว่าวัดลาวทองอยู่ขวามือเห็นวัดลาวทองไปสมัยก่อนพ่อเคยรู้จักพ่อไม่ได้ไปจังหวัดสุพรรณบุรีมาตั้งแต่พ.ศ. 2497เวลานี้จังหวัดสุพรรณบุรีแปลกไปมากวัดลาวทองเคยห่างจากตลาดจังหวัดจริงๆ3กิโลเมตรแต่ว่าถ้าว่าเวลานี้วัดลาวทองก็อยู่ในเขตของเมืองเสร็จแล้วเขตเมืองขยายออกมามากพอเห็นวัดลาวทองก็สะดุดใจคิดถึงบุคคลคนหนึ่งในสมัยขุนแผนเขาเรียกว่านางลาวทองความจริงนางลาวทองคำว่าลาวทองนี้ไม่ใช่ชื่อจริงๆชื่อจริงๆของท่านผู้นี้นับในอดีตการนานมาแล้วมีนามโสภาคเมื่อเห็นป้ายวัดลาวทองก็นึกว่าวัดนี้ก็เป็นวัดประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญอยู่มากที่น่าจะรู้แต่ก็ไว้รู้ในตอนหลังตอนนี้คุยกันเรื่องเที่ยวกันซะก่อนเมื่อเห็นวัดลาวทองก็นึกถึงท่านพลอากาศโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์เจ้ากรมสื่อสารทหารท่านมีความสนใจในทรัพยากรของประเทศตามเขตก็ได้ยินข่าวมาว่าในเขตแห่งตั้งแต่ประตูน้ำโพพยาถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรีเดิมมันยาว8กิโลแต่เดี๋ยวนี้คงจะเหลือ5กิโลเพราะเขตจังหวัดขยายไปไกลแล้วก็8กิโลสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเป็นจุดที่มีน้ำมันแหล่งน้ำมันใต้ดินมากพอสมควรจุดที่ใกล้ใจกลางจริงๆก็คือบ้านสนามชัยบ้านสนามชัยนี่มีวัดหนึ่งเขาเรียกว่าวัดพระจะหมื่นวัยวรนาถแต่ว่าสภาพของวัดหมดไปสมัยที่พ่อไปพบมีแต่เจดีย์แต่ว่าเจดีย์ก็กร่อนเต็มทีสงสัยว่าดีไม่ดีเวลานี้เจดีย์ก็กลายเป็นพื้นดินไปแล้วแท็กเตอร์คงจะถ่ายหมดจุดใกล้ๆนั้นจะเป็นจุดแหล่งกลางของน้ำมันที่จะพึงหาได้ในประเทศไทยคือว่าหนึ่งในจุดหนึ่งในหลายพันจุดหรือหลายหมื่นจุดขึ้นผ่านวัดลาวทองมาแล้วก็ประเดี๋ยวเดียวก็เห็นศาลาว่าการศาลากลางประจำจังหวัดหรือศาลจังหวัดพ่อก็งงเต็มทีสมัยก่อนมีคนบอกว่าจังหวัดสุพรรณบุรีพ่อเห็นว่าไม่เป็นไม่ใช่ของแปลกแต่เวลานี้เข้าจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วไม่รู้เรื่องเลยเอาเรื่องอะไรไม่ได้เลยไม่รู้อะไรทั้งหมดเป็นอันว่าผ่านหน้าศาลากลางจังหวัดถึงสามแยกก็เลี้ยวขวาข้ามสะพานพอเลี้ยวเป็นขวามือก่อนสร้างสะพานเขาเขียนป้ายว่าวัดโพคราณวัดโพคราณนี้ก็เป็นวัดประวัติศาสตร์สำหรับพระกินน้ำตาลเมาเหมือนกันเยื้องหน้าวัดโพคราณนิดหนึ่งเป็นวัดสารพีไม่ไกลกันนักเมื่อข้ามสะพานมาแล้วเห็นเจดีย์เก่าๆนั่นคือวัดพระธาตุวัดพระธาตุหรือว่าวัดพระบรมธาตุเขาถือกันว่าถ้าวัดไหนถ้าจังหวัดไหนมีนามว่าวัดมหาธาตุคนดีวัดพระธาตุคนดีวัดนั้นเคยมีเมืองหลวงเป็นเมืองหลวงมาก่อนสำหรับจังหวัดสุพรรณบุรีก็เคยเป็นเมืองหลวงมาก่อนในอดีตเมื่อข้ามรถวิ่งมานิดเดียวซึ่งสมัยก่อนต้องเดินกันนาน ก็เข้าถึงวัดป่าเรไรวัดป่าเรไรกำลังมีงานประจำปีพอดีรถคับข้างคนคับข้างมากงานเทศกาลในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีความสำคัญที่สุดก็คือวัดป่าเรไรโดยที่ทางวัดไม่ต้องลงทุนอะไรเลยก็ทำได้แล้วก็ได้เงินมากคนไปนมัสการกันแล้วก็มีมโหสถก็ไม่ต้องมีมีคนไปซื้อข้าวขายของที่นั่นก็ต้องเช่าที่ของวัดเรียกว่าวัดได้ทั้งขึ้นทั้งลงเมื่อเห็นวัดป่าเรไรเข้าก็นึกว่าวัดป่าเรไรเป็นวัดประวัติศาสตร์สำหรับเรื่องคุณช้างคุณแผนแล้วก็ควรจะเป็นประวัติศาสตร์ในเรื่องของพระบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปาลิไลยกะที่พระพุทธเจ้าทรงหนีพวกพระโกสัมพีที่ทะเลาะกันไม่สามารถทีกันพระพุทธเจ้ามาจำพรรษาหนึ่งพรรษาเป็นแดนไกลมากในพระบาลีพระไม่ได้บอกว่าที่ไหนเป็นแดนที่คนและพระทั้งหลายไม่สามารถจะไปถึงแต่ได้ว่าพระผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษท่านบอกว่าแดนป่าลิลัยกะจริงๆก็คือที่วัดป่าลิลัยนี่เองก็น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าอยู่ในเขตใกล้ๆชาวบ้านเขาก็ไปถึงที่ชาวบ้านเขาไม่พบพระพุทธเจ้าได้เลยแล้วหน้าวัดป่าเรไรก็มีวัดอยู่วัดหนึ่งเขาเรียกวัดประชุมสงฆ์แต่วัดนี้สลายตัวไปนานแล้วเหลือแต่เจดีย์ตั้งอยู่วัดประชุมสงฆ์นี้ก็เป็นวัดในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่ที่นั่นพระนนท์พาพระ500รูปไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ได้ว่าให้คอยอยู่ตรงนั้นพระนนท์เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่พระอุตตองค์เดียวก่อนต่อมาองค์สมเด็จพระชินวรก็ทรงมาประชุมสงฆ์ตนนั้นคือหน้าวัดป่าเรไรที่มีเจดีย์เด่นอยู่ดวงหนึ่งนั่นเรียกว่าวัดประชุมสงฆ์เป็นที่ประชุมสงฆ์สมัยพระพุทธเจ้าแล้วสำหรับวัดป่าเรไรนี่เขาบอกว่าวิหารนางพิมพ์หรือวันทองเป็นผู้สร้างนางวันทองคำว่าวันทองนี่เรียกกันตามภาษาชาวบ้านชื่อจริงๆมีนามว่าพิมพิลาไลถ้าเราจะล่องใต้เลยจังหวัดสุพรรณไปอีกหน่อยหนึ่งจะพบวัดวัดหนึ่งมีนามว่าวัดขุนไกร วัดขุนไกรเป็นขุนไกรเป็นพ่อขุนแผนเรื่องนี้จะคุยฟังกันเลยเอาไว้นานๆมีโอกาสจะเล่าให้ฟังมันเป็นทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นทั้งนิยายด้วยควรเชื่อบ้างไม่ควรเชื่อบ้างแต่ก็น่าจะรู้ในเมื่อออกจากวัดป่าเรไรสมัยก่อนเมื่อพ่อไปนอนหลังวัดป่าเรไรไปไม่เกิน1กิโลเมตรเป็นป่าทึบแต่เวลานี้พ่อมองไปจนสุดสายตายังมองไม่เห็นป่าเลยมันเตียนไปหมดหลังวัดป่าเลไลเพราะจำเนื้อที่ไม่ได้จะห่างประมาณสัก1กิโลหรือ2กิโลจะมีสระอยู่4สระมีนามว่าสระแก้วสระคาสระยมนาสระเกศ เป็นสระประวัติศาสตร์ก่อนพระพุทธก่อนประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเหมือนกันแต่พ่อก็ของดไว้ยังไม่เล่าสู่กันฟังเดินทางต่อมาผ่านอำเภออู่ทองสมัยก่อนอำเภออู่ทองกว่าจะไปกันได้ต้องอ้อมวิ่งเรือยนต์ไปถึงตั้งวันถ้าเรือช้าหน่อยวันหนึ่งก็ไม่ถึงแต่เวลานี้ผ่านหลังวัดป่าเลนไหลไม่ถึง20นาทีก็ถึงอำเภออู่ทองมันใกล้เหลือเกินถนนหนทางนี้ให้ประโยชน์มากความจริงวัดในอำเภออู่ทองเป็นวัดเป็นอำเภอประวัติศาสตร์นมนานตั้งแต่อดีตการนานมาแล้วถึงใกล้ปัจจุบันน่าจะคุยสู่กันฟังออกจากอำเภออู่ทองเข้าเขตอำเภอสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องนี่ก็น่าจะคุยเรื่องเด็กหญิงเล็กๆที่พ่อตายแม่ต้องไปอยู่กับเขาก ับกำนันทำงานให้เขาอย่างเดียวเพื่ออาหารเลี้ยงลูกค่าจ้างอย่างอื่นไม่มีน่าจะคุยกันแต่ก็ยังไม่คุยตอนนั้นรถของกองบัญชาการทหารทุ่งสุดน้ำมันหมดแวะเติมน้ำมันออกจากเดินทางจากอำเภอสองพี่น้องเข้าเขตจังหวัดนครปฐมเห็นป้ายใหญ่เขาเขียนว่าโรงเรียนการบินก็เป็นว่าที่นั่นเป็นกำแพงแสนเลาะลัดตัดถนนไปตามลำดับก็เข้าเขตอำเภอกำแพงแสนเป็นอำเภอประวัติศาสตร์ของคนดุสุรพลสมบัติเจริญที่ตายเขาบอกว่าตายเพราะฝีมือของคนกำแพงแสนแต่ว่าจะไปโทษคนกำแพงแสนทุกคนเป็นคนดุคนอำเภอกำแพงแสนนับแสนคนแต่ว่าอาจจะมีคนดุสัก10คนถึงแล้วไม่ถึงก็ไม่ทราบอย่าโทษกันผ่านเขตอำเภอกำแพงแสนมาแล้วก็เข้าจังเขตจังหวัดนครปฐมเป็นเวลา11นาฬิกาพักรับทานอาหารหลังจากรับทานอาหารเสร็จออกมาจากจังหวัดนครปฐมมาเติมน้ำมันที่ปั๊มข้างนอกเป็นเวลา12นาฬิกา20นาทีพอดีเติมน้ำมันเสร็จก็เดินทางต่อกันไปล้อลัดตัดทางมาจากจังหวัดนครปฐมเข้าเขตจังหวัดราชบุรีเมื่อก่อนจะถึงจังหวัดราชบุรีเห็นฝนตกขาวฟึบแต่ว่ารถของเราไม่ถูกฝนเพราะฝนตกเสียก่อนออกจากเขตจังหวัดราชบุรีเข้าเขตจังหวัดเพชรบุรีตอนนี้รถของเราถูกฝนอย่างหนัก ออกจากเพชรบุรีแล้วก็เดินทางต่อมาจะเข้าประจวบคีรีขันธ์ผ่านหัวหินขอโทษผ่านปราณบุรีผ่านกุยบุรีพอถึงกุยบุรีตอนนี้เป็นเวลาประมาณ15นาฬิกานาฬิกาเสร็จลืมเอาเวลามาปรากฏว่ารถที่พ่อนั่งนิสสัน E20 สายยางท่อน้ำแตกรถมีความร้องสูงมีเสียงใกล้ๆกับคนเปิดไซเรนเบาๆจึงบอกให้นาทีหยุดรถรถทุกคันก็หยุดท่านเจ้าคุณมาสู่สิงหนาฏหรือว่าปู่เมย์ท่านขุนเรืองรัศมีแล้วก็เอียงสมนึกคนทุกคนมาช่วยกันดูรถของพ่อจับได้ว่ายางแตกก็ยางท่อน้ำแตกหาเสื้ออะไรไม่มีเจ้าคนมาสู่สิงหนาฏในช่างใหญ่ก็จัดการเอาเทปมาพันพอประทังให้มาใช้ได้เอียงเป็นหน่วยบริการเขาถอดแล้วก็ใส่รู้สึกว่าเขาคล่องดีมากขณะที่กำลังปรับปรุงรถกันอยู่นั้นก็ปรากฏรถเมย์ที่เปียกนั่งมาจากกรุงเทพผ่านไปแต่ก็เปียกไม่ทันเห็นพวกเราก็ไม่เห็นกันคิดว่าจะไปรอเปียกที่3แยกแต่โอกาสที่จะรอก็ไม่มีเปียกไปรออยู่ก่อนกว่าจะทำกันเสร็จก็สิ้นเวลาไปเท่าไรเนาะถ้า16นาฬิกาไม่ใช่15ก็เข้าไปถึง17นาฬิกาเสร็จจึงวิ่งกันต่อไปถึง3แยกประจวบคีรีขันธ์เป็นเวลา18นาฬิกาเสร็จนิดหนึ่งเห็นท่านพันเอกประสานกับคุณนายสมพิษปัญญาและคณะศิษย์บางคนแล้วก็เปียกมารอรับอยู่มาถึง3แยกประจวบคีรีขันธ์จะเข้าคลองวานจึงได้บอกให้รถจอดให้คนทุกคนเข้าห้องส้วมห้องน้ำกันเสียก่อนถ้าดีไม่ดีถ้าไปถึงบ้านห้องส้วมห้องน้ำเล็กคับแคบและมีน้อยจะยุ่งกันใหญ่เมื่อเสร็จภารกิจเรื่องกายถ่ายของเก่าบริโภคของใหม่คือกินน้ำใหม่แล้วก็เดินทาง พันเอกพิเศษประสานพาเรือวิ่งค่ะอารถนำเข้าคลองหวานผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็เลยไปคลองหวานคลองหวานนี่น่าจะเรียกว่าคลองปลาหวานเพราะว่าพวกชาวใต้มักจะตัดสั้นๆ เดินทางล้อลัดตัดไปในป่าของมะพร้าวก็ถึงบ้านพันตำรวจเอกพิเศษเล็กฟอร์ตี้กับคุณนายบ้านนี้เป็นนักบุญใหญ่จริงๆมีจิตเป็นมหากุศลมากยากที่จะคนอื่นเสมอทำให้เกินเถินได้คำว่าเสมอนะพอมีเมื่อเข้าไปแล้วเจ้าของบ้านก็แสนที่จะดีต้อนรับขับสู้ให้กำลังใจดีอย่างยิ่งท่านบรรดาลูกรักชายและหญิงพ่อมองเวลาแล้วเห็นว่าเวลาหมดแล้วสำหรับเทปหน้านี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ลูกรักทุกคนสวัสดี